Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29-mart kuni Istanbuldagi Dolmabahçe saroyida ochilgan Rossiya va Ukraina delegatsiyalarining muzokaralari birinchi kuni yakunlandi. 3 soatdan ortiq davom etgan muzokaralar yakunlari to'laligicha ommaviy axborot vositalariga ma'lum emas. Muzokaralar davomida ikki davlat delegatsiyalari rahbarlarining uchrashuvi ham bo'lib o'tgan. Istanbulda Rossiya Federatsiyasi bilan muzokarada qatnashgan Ukraina delegatsiyasi a'zosi Aleksandr Chiali Turkiya bilan bir qatorda 8 davlat Ukraina xavfsizligi uchun kafil bo'lishi mumkinligini aytdi. Qayd etilishicha, tomonlar so'nggi bor 7 mart kuni Brestda o'tkazilgan yuzma-yuz uchrashuvlardan keyin ilk bor ko'rishgan. Muzokaralar avvalida Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on ham ishtirok etib, ikki tomonga ham yuzlanib shunday dedi. Delegatsiyalar a'zolari sifatida sizlarga tarixiy mas'uliyat yuklangan. Butun dunyo sizdan ijobiy va dalda beruvchi xabarni kutmoqda. Rahbarlaringiz boshchiligida siz dunyo uchun poydevor yaratasiz. Turkiya rahbari Kiyev va Moskva o'rtasidagi tinchlik kun tartibini ilgari surish uchun Turkiya qo'l kelish mumkin bo'lgan hissa qo'shishga tayyorligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.